Dapat na ba akong huminto sa pagmamaneho?
Makikita sa larawan ang isang may edad ng brother na nakaupo sa tabi ng bintana habang nakatingin sa sasakyan niya sa labas. Nag-iisip siya habang hawak ang susi ng sasakyan.
Maraming taon ka nang nagmamaneho. Na-enjoy mo yun kasi nakakapunta ka sa mga lugar na gusto mong puntahan. Pero nag-aalala ang mga kapamilya at kaibigan mo. Gusto nilang pag-isipan mo mabuti kung dapat ka pa rin magmaneho. Pero hindi mo maintindihan kung bakit sila nag-aalala. Kung ganyan ang sitwasyon mo, ano makakatulong sa iyo na magdesisyon kung magmamaneho ka pa rin ba o hihinto na? Sa ilang bansa, kapag umabot na sa isang partikular na edad ang mga nagmamaneho at gusto nilang magparenew ng lisensya nila, dapat muna silang magpatingin at maaprubahan ng doktor. Batas iyan ng gobyerno sa mga bansang iyon at sinusunod iyan ng mga Kristiyano. Pero saan ka man nakatira, makakatulong ang mga sumusunod para makapagdesisyon ka kung dapat ka na bang huminto sa pagmamaneho. Suriin ang pagmamaneho mo. Ayon sa website ng National Institute on Aging o NIA, may mga pwedeng itanong ang isa sa sarili niya para malaman kung pwede pa siyang magmaneho. Pwede mo ring pag-isipan ng mga tanong na ito. Nahihirapan na ba akong makita ang mga road sign o kaya naman makakita kapag gabi? Nahihirapan na ba akong lumingon para tumingin sa mga side mirror, rearview mirror at mga blind spot habang nagmamaneho? Mabagal na ba akong mag-react, halimbawa, kung kailangan kong magpreno agad? Napakabagal ko na bang magmaneho kaya naging dahilan na ako ng traffic? Maraming beses na ba akong muntik mabangga o kaya naman may mga gasgas o yupi na ang sasakyan ko dahil may nabangga ako? Pinara na ba ako o pinatabi ng polis dahil sa pagmamaneho ko? Inantok na ba ako habang nagmamaneho? May mga iniinom ba akong gamot na pwedeng makaapekto sa pagmamaneho ko? Kinausap na ba ako ng mga kapamilya o kaibigan ko dahil sa pagmamaneho ko? Kung oo ang sagot mo sa isa o dalawa sa mga tanong na iyan, baka kailangan mo mag-adjust sa pagmamaneho mo. Halimbawa, baka pwede mo limitahan kung gaano ka kadalas magmaneho, lalo na kapag gabi. Lagi mong suriin ang pagmamaneho mo. Pwede kang magtanong sa isang kapamilya o kaibigan mo. Posible rin makatulong sa iyo ang pag-i-enroll sa driving school. Pero paano naman kung oo ang sagot mo sa tatlo o higit pa mga tanong na binanggit kanina? Baka panahon na para huminto ka sa pagmamaneho. Pag-isipan ang mga prinsipyo sa Biblia. Baka mahirap sa atin na tanggaping hindi na tayo gaya ng dati pagdating sa pagmamaneho. At baka ayaw mo ring pag-usapan ang tungkol dyan. Matutulungan ba tayo ng Biblia para makagawa ng tamang desisyon pagdating sa pagmamaneho? Tingnan natin ang dalawang prinsipyong ito. Maging mapagtakumbaba. Tumatanda tayong lahat. At dahil dyan, lumalabo ang paningin natin, humihina ang pandemig, at bumabagal tayo sa pagkilos. Pag-isipan nito, marami ang humihinto na sa paglalaro ng sports habang nagkakaedad sila dahil alam nilang mas madali na silang may endure. Ganyan din pagdating sa pagmamaneho. Hihinto na sa pagmamaneho ang isang tao mapagpakumbaba para sa kaligtasan niya. At kung kakausapin siya ng iba dahil nag-aalala sila, handa siyang makinig sa kanila. Kayo nating may masaktan o mamatay dahil sa pagmamaneho natin. Kung hindi maingat ang isa sa pagmamaneho, pwede siyang makaaksidente. At ganyan din ang pwedeng mangyari kapag nagmamaneho pa rin ang isa kahit hindi na siya gaya ng dati. Baka nga makapatay pa siya dahil sa pagmamaneho niya. Baka nahihirapan itong magdesisyon kung magmamaneho ka pa rin ba o hihinto na. Huwag mong iisipin na kapag huminto ka sa pagmamaneho, mababawasan ang pagpapahalaga at respeto sa iyo ng iba. Mahal na mahal ka ni Jehovah, at mas mahalaga sa kanya ang magagandang katangian mo. Kasama na dyan ang pagiging mapagpakumbaba mo at pagmamalasakit mo sa iba. Nangangako siyang tutuluan kanya at aalalayan. Hindi kanya pababayaan. Kaya humingi ka ng karunuan sa kanya at pag-isipan ng mga prinsipyo sa Biblia para makapag-desisyon ka pagdating sa pagmamaneho.
Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Kung paano makakatulong ang iba. Kadalasan ng mga kapamilya ang pinakamagandang makipag-usap sa mga may edad pagdating sa pagmamaneho. Pero paano kung may kaibigan kang may edad na at narinig mong may nasasabi na ang iba sa pagmamaneho niya? Ano ang maitutulong mo sa kanya? Huwag mong baliwalain ang mga nasasabi nilang iyon. Pwede mong subukang makisakay sa kanya kapag nagmamaneho siya. At kung kailangan, pag-usapan ninyo ang pagmamaneho niya. Kapag kakausapin mo na siya, isipin mo kung paano mo gustong kausapin ka ng iba. Maging mabait, pero sabihin mo pa rin ang totoo. Huwag kang mag-focus sa edad niya. Tandaan na ang kakayahan niyang magmaneho ang pag-uusapan ninyo. Piliin mabuti ang mga sasabihin mo sa kanya. Imbes na akusahan siya, baka magandang gumamit ng mga pananalitang gaya ng "Gusto ko lang naman na maging safe ka." Ipaalala sa kanya kung gaano kahalaga sa kanya ang mga prinsipyo sa Biblia, gaya ng mga binanggit sa artikulong ito. May magagawa tayong lahat para matulungan ang isang may edad na nagdesisyong huminto na sa pagmamaneho. Baka kasi maramdaman niya na hindi na siya ganoon kahalaga, o maging malungkot siya dahil hindi na siya makapunta kung saan niya gusto. Ano ang pwede mong gawin? Maging mabait sa kanya at magbigay ng praktikal na tulong. Baka nahihiya siyang makisakay, kaya tulungan mo na siya o alukan mo siyang makisakay sa iyo. Pwede mo rin siyang samahan sa mga kailangan niyang gawin, gaya ng pagpunta sa mga pulong, paglabas, shopping at mga check-up. Tsakin sa kanya na handa kang gawin iyon at na talagang gusto mo siyang tulungan.
Katapusan ng artikulo.